Mit Römern sind wir bei Rauruga. Ajut, mir ist nicht gekriegt.
Ich will nur mit den Jälgern, ich am meisten nicht sehen. Es hat sich ein Thema. Man muss dies getan haben, es wäre ich immer laut, wir sehen uns, wir sind nicht da, wir sind uns immer gegangen. Sehen Sie, man mit dem Krieg lässt sich tun. Kadana, haben Sie das Kaffee des Wannemats, wo ich nur der Tutus erbracht, jetzt mal mit Tullus zu ihr Rumi. Mausun, mit Krieg gehören das, üks Küsi muss, ja üks der. Oleme ja so relikudini mit der Lapsi. Tulevad vanad, tulevad keskealised ja tulevad ka noored. See on tõsi asja, milles me seisame. Tõsi asja on aga see, ka ühtedes seuses sellest, et meie kõik tahasime elada. Ühte tõelist rõõmuküllast elu. Et antud olukorras see siiski on võimatu. Aga inimesed otsivad seda ja nõuavad seda taga. Ühes eelmises kõnes ma tõin selle kohta näite. Inimesed otsivad rõõmu, siis on selleks võimalus. Meil on kahel pool asutused, kus võimalus läheme sinna. Kui on kurvastust ja leina, siis me teame, kuhu me sel puhul läheme. Selleks on ka üks väikene kaberitauline kirik. Kuhu me siis kogume, et pisut siis kurvastada, nutta, leinata ja lahkuda. Ja sellega oleme oma ülesanded teid täitnud, tõendina, et me oleme surelikud inimese lapsed. Kui me aga siia ruumi siseneme ja kogume, mis on siis selle kukkutuleku eesmärk? Kas see küsimus on meil kõigele selge? Me muidugi ütleme, lähme täna Jumala teenistusele. Kas sellega on kõik ööd? Ja läheme siit ära ja küsitakse meie käest, kus sa olid täna, kus sa käisid. Ma käisin täna Jumala teenistuse. Ja see on meie kristi kogustus. Ei, sõbrad. Ma usun, meie kõikide ühine eesmärk on, kui me siia ruumi sisse tuleme, siis meie tahame tingimata vastust leida. Mida me peaksime selleks tegema, et pärida igavest elu? Kas on see nõnda võimalik liialda? Sõbrad, kui see meie mõte ei ole, siis tõesti, et me viidame asjatud aega. Aga ma usun seda kindlasti. Võib-olla see alati meie aastadega ei ole nii mõistetav ega aru saada. Eriti siis, kui ollakse veel noor, siis ei taha ju nende mõtetega tegeleda. Aga elu näitab, et mõnikord tuleb ka siiski ka nooruse aastade juba selle peale mõelda. Ja kogu jõutab ka nõnda 12. peatükid. See on hea, kui noor inimene nooruses juba nendele asjadele mõtleb eriti oma loojale, et neid küsimusi lahendada. Kui me aga nüüd igaves elu küsimisega nii tegeleme ja tahame vastust leida, mis tuleb selleks teha, siis meie kohtume tingimata ka kahe tõsi asjaga. Me oleme vastused inimesed. Selle tõendeks on see, et me oleme kõik surelikud. Varem hiljem me peame oma maise teekonna lõpetama. Haigused jäädad on juba surma esimene poeg, kui kuulutajad inimene valmistana saab lahkuma siit maailmast. Oleme vastused inimesed selle tõendeks. Aga me tahame igavest elu pärida. Ja see küsimus on väga lähedalt seotud kahe väga tähtsa mõttega. Mille juures me tahtsime täna peatada, juures nüüd piibli uurimine. Käsk ja arv. Käsk on see, teate, mis näitab meie kohustusi. Kohustusi mitte täites, siis ta nõuab eksijale karistust. Arv on see, mis kiitleb siiski kohtu vastu ja võimaldab inimesele andeks saamist, lepitust ja pääsemist kohtu alt. Siin on kaks mõtet. Ja kui me täna seda küsimust käsitada see mõte, siis püüame nii endist eemaldada igasugused sarnased eelarvamused, tõekspidamised, ka usulised seisukohad, Vaid võtame täna lihtsalt see tund aega, et me vabalt võiksime mõelda ja aidake teie mul seda küsimust lahendada. Olen see kõige parem. Piiblikond ongi niisugune. Muidu juttus on nii kui süks kõnele, aga ma olen teile ka võimaluse mõelda ja kui kellegi ka erine soov on, siis võite ka ainegi sõna võtta. Me loeme sissejuhatava mõtte selle kohta Johannese evangeeliumi esimesest peatükist. Siin on toodud üks niisugune väljendus Johannese poolt, mis on paljud inimesi pannud mõtlema, mida on tahetud selle salmiga öelda ja kuidas seda tuleb mõista ja missuguse seisuga me peame sisse võtma nüüd kõik, et me tahame õndsaks saada. Siin on öeldud 17. salmis nõnda. Proovime ka 16. salmi. Ja tema täiusest oleme meie kõik võtnud küll armu pärast. Sest käsuõpetus on Moosese läbi antud. Arm ja tõde on Jeesuse Kristuse läbi saanud. Nii et käsuõpetus on niisugune, on Moosese läbi antud inimestele, aga arm ja tõde on saabunud meile inimestele Jeesuse Kristuse läbi. Ja nii siis meie seisamegi teatava raskusi, kas meil on tänapäev veel vajalik Moosese poolt antud käsuõpetust ka veel täita. Või piisab meile õndsaks saamiseks Jeesuse Kristuse arm, mis meil on nüüd ilmunud. Ja vaadake, need kaks mõtted on tekitanud lahtmõtted ja erisid üsustikudes ringkondades. Me kõik tahame läbi tegi õndsaks saada, aga me ühtemoodi ei tunneta mitte. Ega ei saa aru, mida asjad tahab sellega öelda ja ei mõistagi Jumala sõna. Ja nii et esitab meile täna kaks küsimust, millel peaksime peamiselt vastuse leidma. Kas igaves elu kätte saamiseks on Uues Testamentis vajalik veel 10 käsku pidada? Püüte väga meile seda, võite ka üles märkida, kas ei ole halb, piiblitund on niisugune. Teiseks, millest räägib meile Jumala arm? Ja lisame veel kolmandama küsimuse teie juurde, missugused olid need käsud, mida Jeesus Kristus oma surmaga Golgatal ristile naelutas ja kogu inimkonda sellest vabastas? See on ka väga tähtis küsimus. Püüame neid mõtteid jälgida. Jeesus kohtab oma elutöökestel kahte noormeest. Üks oli tavaline noormees, aga teine nähtavasti oli kirjatundja, rohkem nii arend ja kasvatav. Mõnemil oli ka üks erine küsimus südames, see mis meilgi on. Nimelt, mida tuleb teha selleks, et õndsaks saada? Ja huvitav on Jeesuse vastus. Te loete seda Matteuse evangeeliumi 19. peatükis. Siin on öeldud meile 16. salmis. Ja vaata, üks astus tema juurde, ütles temale, hea õpetaja, mis hea pean mina tegema, et ma igaves elu pärin. Aga ta ütles tema vastu, miks sa mind heaks süüad, ükski oli hea, kui aga üks on Jumal, aga tahad sena elusisse minna, siis pea käsusõnaks. Nii õpetas Jeesus, kui ta maa peal oli. Te ei ole ta ka neid kirjakohti lugenud kindlasti. Teine kirjakoht on Luuka evangeeliumi 10. peatükis 25. salmist lugedes. Ma seda kirjakohta lugema ei hakka. Aga see on peaaegu analoogiline. See alastus keegi kõrgem fariseer Jeesuse juurde ja küsis temalt teatavan eelarvamisega, missugune on suurim käsusõna käsuõpetuses. Ja siis Jeesus ütles temale, suurim käsu on see, et Jumala tuli kõige asjade oma ihust ja hingest ja meelest vaimuse vajad armastama. Ülim käsu sõna. Teine on aga selles varane, et sa pead ligemist armastama kui see ennast. No te teate ka neid käsu sõna. Nii on kirjutatud nende salmedest seal. Nüüd on küsimus meile, missugusest käskusest on siin kõne? Kas on siin kõne mingisugusest tseremoniaalkäskudest või on need kõlblad käsud, mis siin on ette toodud? Mõelge pisut.
Ma usun, et see siiski on seotud küll käskudega, sellepärast, et siin räägitakse ka kohusest ligemise vastu. Sellepärast ei võida olla mitte mingine termoniaal käske. Nüüd on küsimus, kui Jeesus Kristus suri Golgatal, kas tema siis hiljem need käsud kõrvatas või kaotas ära ristisurmaga? Mõelge ka sellele ja tehke oma vastavad järelmed. Kas ta kaotas nad ära? Kirjutatud on nõnda, nagu me loeme seda, Efesuse raamatu teises peatükis ja siin on kirjutatud meile 14. salmis järgmised mõtted. Sest tema on meie rahu, kes mõlemad on üheks teinud ja on selle aja vaheseina maha kiskunud, kui tema liha sees kaotas vaenu, see on käsusõnade käsu tema kommetega, et tema need kaks eneses üheks uueks inimeseks pidi looma rahu tehes. Nii on kirjutud siin, et tema kaotas käsu tema kommetega ja lõi neid ristile ja selle läbi on tema rahu toonud. Nii on ka lähemalt kirjutud veel Kolossusraamatu teises peatükis ja 14. salmise. Nii on räägitud. Nüüd aga võtame veel ühe kirjakohase juurde, mis on toodud ette meile Matteuse evangeeliumi 5. peatükis 17. ja 18. salmis. Jeesus sama mäejutluses annab niisuguse tõendi oma käsuõpetuse kohta, et ennem võib taevas ja maa hukka minna enne, kui käsust üks tähekene võiks hukkuda. Tähendab, käs peab püsima kuni ajastute lõpuni, nii kaua kui eksisteerib elu siin maailmas. Taevas ja maa võib ennem kõikuda ja võib hukka minna, aga käske võib mitte hukka minna. Nii et sellega on astud üks erine tagatis Jumala käsule. Ja kuidas me nüüd võime neid mõtted siis nüüd liitama vahel? On räägitud, et ta on neid ära kaotanud, ristile löönud ja on rõõmu valmistanud sellega paljudele ja samal ajal, et ta ei saa iiali kaotatud enne või taevas ja maa hukkuda. Kontrollime pisut seda küsimust. Siin oli öeldud, et tema kaotas käsu sõna tema kommetega. Oletame, et see oli need 10 käsku, kõlblad käsud, mida ta ristile viis. Nii kui siin oli öeldud 15. salmis, teises Efesuse raamatu 15. salmis ja teises pealegis. Kui ta oma lihasest kaotas vaenuks, on käsu sõna tema kommetega kaotas ära. Oletame, et need olid 10 käsku. Missugused on 10 käsu kombed? Näiteks, kas abielu rikkumine on komme? Nõnda räägib meile 7. käsku. Kas on seda käsku veel vaja või ei ole? Või on Jeesus Kristus selle ära kaotanud? Samuti räägib meile järgmine käsal, ta ei pea mitte tapma. Kas see on komme? Seda tehakse. Ja selle pärast tuleb palju vaeva näha, et neid takistada. Nii on räägitud, et sa ei tohi mitte varastada. Ja kui me võtame kõik need käsud, siis näeme, et nendel on kõigil oma teatav moraalne tähtsus. Me ei saa neid elust välja rülitada. Aga kuidas me saaks mõtled, et nad oleksid kombed? Võib-olla. Ehk oleks 4. käsk, siis kombe käsk. Seal on öeldud meile nõnda, et mõtle hingamise päeva peale, et sa seda püüdsed. 6 päeva pead sa tööd tegema, kõik oma tegemise tegema, aga 7. päeva hingamise ei hooga sinu Jumalale. Seda pead sa austama, püüdsema ja nii edasi. Kas ta oli komme? Kui ta oli komme? Siis ütleb Jeesus meile selle kohta Markus evangeeliumi teises peatükis ja 27. ja 28. salmis. Et see anti inimesele vajalik. Ja ta ütles neile, hingamise päev on inimese pärast tehtud ja ei mitte inimene hingamise päeva pärast. See pärast on inimese poik ka hingamise päeva issa. Nii et ta on inimese pärast tehtud. Temal on teata vajadus, moraalne väärtus ja vajadus. Milles?
Jehova ingetel päeval, tema õnnistusele päeval, tema püüdsele päeval. Kas meie ka vajame neid omadusi, mis Jumal selle päeva peal on pannud? Looduse seadus kirjutab meile ette, et inimene vajab puhkepäeva. Me nimetame seda praegu, see on nimetatud. Ja millal see peab olema, millal on kõige sobivam vaeg? On proovitud, on katsetatud, on isegi viiepäevased töönädalud olnud maailmas. On proovitud, aga see on kõik välja surnud. On ka kümnepäevased tööperioodid olnud, see on kõik välja surnud. On leitud, et kõige sobivam ja kõige parem vaeg on seitsmes päev. Inimesele hinge päev. Nii kui Jumal hingesel päeval. Edasi, Jumal õnnistas seda päeva. Kas meie vajame ka Jumala õnnistust, kui me kokku tuleme? Ütleme, sellel päeval Jumala palgete. Kui me neid õnnistusi ei saa, siis me kokku tuleme kun asjast. Siis on ainult üks Jumala tiinis, mille ma nimetasin. Üks kirikus käimise päev ja see võib olla ka mõnel teisel päeval. Aga kui me tahame tingima osa saada Jumala õnnistustest, siis tuleb sel päeval tulla. Sest ta ei ole seda teise päeva peale pannud. On aru saada meile. Ja Jumal pühitas seda päeva. Kas me vajame pühitust? On öeldud meile Hebreerraamatu 11. peatükil, et ilma pühitsemata ei saa ükski Issandat näha ega ei viidema palget ilmuda. Me ei pea saama pühitada. Ja kuidas Jumal seda teeb? Kas ükskõik, kus me oleme? Ei, selleks on tema oma töökoda, selleks on tema oma kogudus, selleks on tema oma paik, kus me kokku tuleme, kus me õpime seda küsimust ja kus Jumal ise oma püha vaimu läbi, oma sõnale õpeta meid ja pühitseb meid. Valmistab meie südameid ette, et tema vaim võiks meie siis elada ja meile tagada igavese elu. No nii palju, nii et see on inimese pärast tehtud sinu ja minu pärast. Sellepärast ta ei ole mitään lihtne komme, aga see on see eluline vajadus. Seda ei ole ta ühegi teise päeva peale pannud. See on anda kirjutatud. Nüüd on küsimus, aga mis sugun on siis see käsk, mis komme käsk, mis pärast tähendab käsusõnade käsk tema kommetega. Selle kohta on meile kirjutatud Galaatia raamatu 3. peatükis. Siin me näeme, et on veel tõesti üks erine käsk antud ka Moosese kaudu peale ülbekäskude. 3. peatükis on kirjutud meile siin ja 11. salmis. Mis tarvis on siis käsk? See on üleastumise pärast sinna juurde antud, kuni siime pidi tulema, kellel tõutus oli sündinud. Ja on seadud ingli läbi, vahemehe käe läbi. Nii et siin räägitakse meile ühest käsust, mis on ehtime pandud peale patu langemist. Patu pärast. Kuni selle ajani, kuni siime pidi tulema, missugune siime. Tõutatud naise siime, mis juba aadamal eeval üle. Naise siis peab tulema, kes võtab mahu pead rõhuda. Ja on öeldud, kui see aeg täis sai, siis sündis Jeesus Kristus maailma kirjade järgi. Ja ta tuli ja sai ka selle käsu alla, täitis seda käsku ja ma surmaga ta lõpetas selle käsu osa, mis peale Jumala 10 käsu oli kehtima valdud patu pärast. See oli varjuseaduse teenistus, mida aiti Iisele rahvale pühenduses nende telgiga, nende tempeliga meil selle juures täna muidugi pikemat veeta. Kui me ka nüüd räägime täna Jumala 10 käsust ja kõrblastest käskudest, siis on küsimus, mis on nende käskude eesmärk, mis on need suhted, ta peab looma Jumala ja inimese ja inimese ja inimese vahel. Mis see sama mõte, mida Jeesus sellele kirjatundjadele ütles, ta peab Jumala tule kõige asjade arvatama ja tegemist kui see ennast. Ja 10 käsku räägib ka sellest meile. Apostel Paulus teeb sellest oma vastava järelduse Rooma raamatu 2. peatükis, ta ütleb 13. salmis nõnda. Sest käsu kuuljad ei ole mitte õiged Jumali, vaid käsu tegijad peab õigeks mõistetama. Tähendab, et nad peavad paika, nad on olemas. Ja arvestame sellega, et meil inimesed tuleb neid täita, mitte ainult kuulda. ja ütleb, ja kui me täidame neid, siis tuleb selle läbi õnnistus. No milline õnnistus on see, mida Jumal tahab meile siis anda? Mida me nii väga vajame? Selle kohta on meile kirjutatud Johannes Evangeliumi 14. peatükis. Ja me loeme siis 15. salmist. See ütleb Jeesus nõnda. Kui teie mind armastate, mis siis tuleb teha? Siis pidage minu käsutavad. Näete, see on armastuse tingimus. Kas me ei armasta Jeesust? Kindlasti ma usun, kõik võime ühest suurt seda ütelda. Muidu me ei tuleks see ruumi, me armastame. Aga Johannes ütleb oma epistles, et ärge armastage mitte ainult suuga ega keelega. Seda on kerge teha. Mõni laps ka võtab ja kallitab nii emadal, nii kõvata kailadki, nii sa oled mõne kallis ja armastajad. Aga kui ema ütleb, kui laps, mine sa vett või mine sa kui? Ei, mine ei saa, ma ei jaksa, ma ei saa, ma liikun oma käed ära, ma olen klaverimängija seal, ma olen midagi muud, ma ei tohi midagi rasket teha. Näe, kus on see armastus? Sõbrad, aadake, nii võib ka meie vahekorda olla. Me ei taha alati täita, me ei taha halduda, aga me räägime sellest. Nii. Aga istelda, et kui te meid armastate, siis pidage minu käsusõna.
Veel üks teine kirjakohte juurde lugeda.
Aeg me esimene salm. Kellel minu käsusõnad on ja kes neid peab, see on see, kes mind armastab. Aga kes mind armastab, teda armastakse minu isa ja mina tahan ka teda armastada. Kas te tahate, et Jeesus teid armastab? Siis on tingimus. Kui meie Jeesust armastame, siis tema armastab meid. Kui me teda ei armasta, kas tema saab meid siis armastada? Hoomri, kui ta ei saa. Me ise tankistame seda
ja isoleerime vahekorda.
Muidugi ta armastab meid küll kõigi kui patus, et ta saab meid aidata. Aga küsimus on, kas tema võib meid ka õndsaks teha meie ära rikutud meeldusega, kui meile parandust ei tule.
Kui me ei õppi tunna õieti Jeesuse armastust, mida ta meile pakub. Nii et käsu kuuljad ei ole mitte õiged, aga käsu täitjad.
Seda võetakse siiski arvesse.
Seda, Jumala valgesse. Kui see nüüd nõnda on, nüüd veel üks niisugune selgitav küsimus teie juurde. Nii. Lähme kaugusse minevikku tagasi. Kas inimene oli õige enne või peale pattu langemist?
Arvata. No nüüd on lihtne küsimus. Kas ta oli õige enne või peale patu langemist? See võtta vatsurtne küsimus. Loomulikult ta oli õige enne patu langemist. Aga mitte enam pärast ära, siis ta oli juba süüdlane.
Jah, ta on täitsa õige.
Aga miks ta siis õige oli enne patu langemist? Arvata. Mis võis selle põhjuseks olla? Ja pärast enam õige ei olnud. Kuidas? Sellepärast, et enne seda ta pidas käsku, oli sõna kuulelik. On see nõnda või ma eksin? Osan kindlasti. Ehk sellest küll avalikult ei olnud veel räägitud, aga seadused olid olemas. Muidu inimene ei oleks saanud pattu teha. Kus ei ole käsku, ega seal ei ole ka üleastamist.
Nii, et inimene oli õige enne pattu langimist. Sellepärast ta pidas seadusi.
Aga nüüd, kui tuli Jeesus Kristus ja tuli Golgatal ja on tullud veel arm, nüüd on küsimus, kas inimene on õigeks mõistetud, kui ta käsku peab või kui ta sellest nüüd üle astub peale Jeesuse Kristuse surma. Kui on meil arm ilmunud, kas te selle kohta mõtlete ja vastate? Aga see on väga tähtis küsimus. Nii et me tuleme selle peamõttel väga lähedane sammulte. Ma osan kindlasti, te kõik võite ütelda, et inimene siit õige, kui ta peab Jumale käske. Nii kui see enne pattu langemist oli. Patt on tulnud vahele ja on tekitud segadust, aga inimene peale õige saada, kui ta seda peab. Aga nüüd on küsimus, mis tuleb siis selleks teha, et meie õiged oleme Jumala valges? Rooma raamatus on meile kirjutud 8. peatükis. Lõhmega need salmid. 3. ja 4. salmis on öeldud nõnda. sest et käsk ei võinud patust lahti teha. Ma eelpool juba nimetasin. Et käsk näitab patu ja käsk nõuab ka karistust inimesele patu pärast. Aga milleks ta ei ole mitte suutunene inimest aidata. Niisama, kui te vaatate kraadiklaasemale teie kaela alla, tunnete, et midagi on korrast ära, pea natuke on uimane, paha kõik on ja süda ka ei tööta asja. Mis on, kas on palari? Valete kraadiklaasi seia, võtate välja ja leistige järgu 38 või 39 või kalat. Korrast on midagi ära. Mis tuleb nüüd siis teha? Ma usun, keegi vist ei ole nii naiivne, et mõtle, missugune kraadiga, ta näitab, et ma olen haige. Ja võtate ja viskate selle kraadiklasi vastu seine purruks kohe. Ja kõrve, see on absurdne väljendus. Aga kahjuks, sõbrad, paljud kristlased siiski teevad nõnda Jumala käsu suhtes. Käsk aidata meid ei saa, aga ta näitab, sõbrad, sul on midagi korrast ära. Sa oled milleski süüdlane Jumala palges. On üks pat, mis sind vaevab. Ja milles Jumala saad sind aidata, enne kui siia saab kõrvaldatud. Ja selle asemel, et nüüd parandada, abi otsida, et sellest patust lahti saada, võetakse nüüd käsk ja heidame selle ära. Aga ei ometigi pats jääb sinna.
Mida ütleb midagi Kristus?
Sest et käsk ei võinud patust lahti teha sellepärast, et see rammet oli liha läbi. No siis pidi arst tulema, siis läkitas Jumala oma poja patuse liha sarnaduses. Ja patu pärast ja mõistis, mida hukka rõi, kas käsu hukka, et ta ei suutnud inimest aidata. Ei, ta mõistis patu hukka, mis inimese sees oli. Märgige endale üles see kirjakond. Ta mõistis patu hukka, mis liha sees on. Milleks? Et käsu õigus pidi täiesti sündima meie sees, kes meiga enam liha järele, vaid vaimu järele. Mis pidi saama taastatud? Normaalne elu, 36 pügalat, mõni pügal üle. Seda oli tarvis teha, siin võiks terveks saada. Pat peab saama kõrvaldud, pat peab saama hukka mõistetud, ta peab saama inimesest eemaldatud. Meie selleks ei ole suutesed, nii et siis Jeesus Kristus meie arst tuli selleks, et seda meist ära võtta, mõistis patu hukka.
See on tingimata vajalikem. Ja siis on öeldud meile ka teises peatükis 13. salmis. Kui nüüd on kõrvaldud, siis on ka inimene õigeks mõistetud Jumala palges. Sest käsu kuujad on õigeks. Kui nüüd on kõrvaldud, siis on ka inimene õigeks mõistetud Jumala palges. Sest käsu kuujad on õiged, vaid need käsu täitja. Ning ma eelmine kogu seda salmi lugeti. Nii et tuleb käsku pidada, siis oleme õiged. Teeme nüüd selle kirja järgi. See on niisamu, nii kui võiksime võrdluse võtta, kas me oleme õiged ühe riigi ees, kui me tema seadusi täidame või kui me nendest üle astume. No loomulikult me ütleme siis, kui me täidame. Me võime täna vabalse kokku tulla. Aga on inimesi, kes ei või täna tulla teie. Nad kardavad valgust. Nemad armastavad pimeduses käia. Sellest me loeme igapäev ajalehtedest, kuuleme raadidest, igasugusest. Ohtudest ja õnnetuse ja kulikaandus, mis on maailmas. Need on teissugused inimesed. Tähendab, nemad elavad veel oma teadmatud rumalad elu. Aga meil on võimalus tulla. Sellepärast ütleb ka Taavet oma 103. laulus. Kus on seadus? Seal on ka kord, seal on ka üks valitsus selle taga. Distsipliin, kus seda ei ole, siis on anarhia. Ja siis ei ole üldse enam elul oma mõtet ega väärtus. Ja Jumal näitab, et tema juures on täielik kord ja teda tahab temaga siin maa peal teostada meie langenud inimestega, et meid tagasi tuua me normaalsesse vahekorda Jumalaga ja ma kaas inimestega, sest üks Jumala kogudus peab olema Jumala esindus siin maailmas, kes tema tahet täidab. Me loeme Taaveti 103. laulus 17. salmist edasi. Aga Jehova eldus on igavesest igavesse nende peal, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste lastele. Neile, kes tema seadust peavad ja kes mõtlevad tema käskimiste peale, et tema selle järel teevad. Jehova on oma augere taevas kinnitanud,
ja tema kuningriik valitseb kõikide üle. Kiike hoova teie tema inglid, teie vägevad ja vahvad, kes teie tema sõna ära teete, tema sõna hääl kuules. Kiike hoovad kõik tema väed, tema teendeid, kes te tema meelepärast teete. Kiike hoovad kõik tema teud, kõigis tema valitsuse paigus, kiidaga minu hinge hoovad. Näete, kuidas üks täielik harmonii valitseb koguni versumis Jumala juures. Ainult üks väikene väärastus oli kunagi, siis kui Lutsiver üles tõusis. Ja vaata, kui suur oli langus. Ja see kandus ka seie maa peale. Üks väikene üleastumine, imustamine võõra oma. Ja sellega tulid kõik teised patud päevakorrale ja tõi needuse maailma. Sellepärast Jumal ootab, et saaks kõigjale normaalselt taastatud, et täielik kooskõla valitseks taevas, valitseks maa peal. Ütleb ja ka minu hing kiida ei hoovad. Kas sina ka sinu hing armastab ja kiidab Jumalat, et ta nii aurised seadused on annud? Tahad sina ka ühineda selle perega, mis on taevas ja kes on maa peal, kes teenivad oma Jumalat, tema seaduste juures. See on vajalik. Seda ootamist on meie käed. Me ei saa sellest mitte mööda minna teisiti. Nüüd on Jumala sanu meile ette. Nüüd on üks väga tähtis küsimus ka selle juures. Sellega oleme õiged. Aga täielikud õiged olla, kas on vajalik, et me kõiki 10 käsku peame pidama või pisut vähem? Kuidas sellega on? Kas on oluline, 10 käsusel on antud, on tervik. Aga kui me ei saa kõiki pidada ja oma ära nägemise järgi, me võib-olla siiski vähendame. Tegelikult katekismuses on nõnda tehtud. Seal on teine käes täielikult kõrvaldatud. Seal ei ole räägitud mitte, et sa ei tohi kujusid kummaldada, aga nii kõrvalt kujusid teha ja nende ette kummaldada. See on kõrvaldatud. Millegi pärast, aga see ei ole õige. Te kõik teate muidugi, aga tegelikult on seal räägitud. See on muidugi Luteri katekismuses. Vene katekismus on ta küll, veel sees olemas. Ja nii on ka mõned teised sanased uuendused ette võetud ka käsu õpetuse juures. No sellega muidugi on inimesed oma vali kasutanud. Aga küsimus on see, millele peame igaks vastama, kas me oleme õiged siis, kui meie midagi kõrvaldame sealt. Ei ole. See on isegi, ütleme, nii kriminaalne kuritegu. Kui näiteks on mingi seadus välja antud ja üks inimene võtab ette ja muudab seda seadust oma ära nägemise järgi. Kas ta on sellega siis nüüd on süütu? Ei ole, ta on süütene. Seda võetakse vastutusele, kui tähendab seaduse rikkujad ja võltsijad. On see nii? Või jah, see on. Nii vaatab ka Jumal selle peale. Meie ei või seda mitte teha. Ma ei või juba tõin mõned mõtted siia ette näiteks. Mõni tahaks seal abilu rikkuja, mõni tahaks varastada, teine tappa, kolmandagi muud soovid ja võib-olla ta meelite tahaks selle käsu kõrvaldada, et seda ei häiriks, mitte tema südametunnistust ei rikku. Apostel Jaagupus ütleb nõnda teises peades ja 10. salmis, kes ühe kõik käsu sõna peab, aga ühe vastu eksib, et see on kõigis süüjaluseks saanud. Kui palju oli tarvil Aadamal või Eeval üleastada Jumala teaduses, et see needus tuli maailma? Kui palju? Ainult ühest ainsast käsust, imustamise käsust. Võttis selle, pärast tuli teised seda tagajärg. Imustamise käsust on täna isegi kaheks tehtud katekismuses, millegi pärast. Olgu nii, kuidas on. Nüüd on üks teine küsimus. Mis on käsku me võitsime ära aita, et õiged olla Jumala valgiks? Ma mõtlen siis ära, et mitte ühtegi. Kahjuks siiski tehakse seda sageli. Ja üks raskematest on muidugi ingadepäeva käsk, see on neljas käsk. Sageli ütleks, see ei ole meile enam kehti, see oli juutidele. Jumal ei ole juutidele ühtegi käsku andnud. Jumal andis oma käsud kogu inimkonnale ja ma lugesin teile Markus evangeeliumi 7. peatükis 27. salmis, kelle pärast anti ingesõda, kas anti ta juutidele või kellele? Kuidas? Jäi teil meelde? Inimesele. Kas juut on anti inimene? Ja, see on kahju küll. Ja kes meie siis oleme? Meie ei ole inimesed.
Eba.
Kui meie oleme inimesed, siis on ta meile ka kehtiv. Nii on kirjutatud. Piiblist on.
Me ei saa seda viimastada seal. Milgil teed? Aga, et inimesed tunnevad nüüd
selles asjus süüdi, see on üldse palavik, mis tõuseb. Ja kui mõnikord käsust räägitakse, siis inimesed kohe häirivad. Jälle käsust räägitakse, jälle tunnist inge see päeva. Ja tahetakse meid ootama mingi käsu ikkesse viia. See tähendab seda, et me tahtsime meeliti haiged olla. Väga hea, me saame sinise lehe ja muidu magame kodu, et kasutame muidu aega ära. Aga näe, ei lasta. Jälle tullakse ja noomitakse ja tahetakse meid viia tööle. Aga nii on ka vaimulikus elus. Inimesed saavad meeliti üle astuda. Aga see häirib. Ei anna inimesele rahu. Ja siis arvatakse mille järgi. Meil on arv. Ja see arv, see lause, see lahendab kõik küsimused ära, et meil üle tarvitsid ennast vaevatama pead murda. Jeesus Kristus on meie pärast surnud, tema on kannatanud. Tema nähtavasti oli ülekohtune ja patune, ta pidi surema. Ja meie nüüd rõõmustame kõige selle sees. Ei, pärast see siiski ei ole kahjuks nõnda. Armu järgi. On küsimus, kes vajavad armu? Kas need, kes vabalt elavad maailmas või need, kes vangis on? Missused inimesed? Ma usun, et need inimesed, kes on vangis, määratud sinna 5, 10, 15, 25 või elukajaks. Ja need inimesed annavad siis ka avaldist, palun armu, palun minu aega lühendada pisuti, kui muud ei saa. Aga me ei keegi tee seda, ei kasuta seda võimalust, sest me vabalt elame liigume. Nii lihtsalt, kui me räägime siin Jumala armust, mis Jeesuse Kristuse läbi on ilmunud, siis see on ilmunud nendele inimestele, kes on vangis. Kus meie oleme? Kas me oleme vangid või oleme vabad inimesed? Aga see on väga tähtis küsimus. Loeme Kristuse sõnast siia juurde. Johannese evangeeliumis on meile kirjutatud 8. peatükis, nüüd teb Jeesus siin 33. salmis. Nemad kussid temale, meie ei ole, me oleme Aabrami sugu ja meie ei ole veel iial ühegi sulased olnud. Ja kuidas sina siis ütled, te peate vabaks saama? Jeesus kostis neile, tõesti, mina ütlen teile, et iga üks, kes pattu teeb, see on patus sulane. Aga sulane ja mitte igaveste majaste poeg jääb igaveste. Kui nüüd poeg teid vabaksti, siis olete õieti vabad. Aga siin räägitakse nüüd, kes on vabad ja kes on vabad. Kus meie oleme? Me liigume küll vabalt sinna uudse ja käime ja läheme, kus me tahame. Aga me ka märkame seda, et meie käed ja jalad on siiski ahelas. Keegi võim sunnib mind tegema seda, mida ma meeliti ei taha, kui apostel Paulus seda räägib meile Rooma raamatu 7. peatükis. See patu võim, see patu vägi inimese sees. Me oleme patused, me oleme surelikud. Sellepärast me tulemegi siia kokku, et leida igavese elu teed. Et pääseda saatana võimu alt, pääseda patu võimu alt, et pärida igavest elu, et rõndsaks saada. Ja see ongi see eusest ka Jumala käsuga nüüd siin. Ja ühtlasi ka armuga, nii et meie vajame armuga. Me vajame alastust,
me vajame Kristuse ka tööde.
Kui paljudele inimestele on see andeks andmise deklaratsioon kehtiv? Kui paljudele?
Loeme selle kohta iluse kirjakoha, mis on ette toodud meile. Tiituse raamatus
teises peatükis on sellest meile räägitud 11. salmis. Sest Jumala arm, mis õnnistus saadab, on ilmunud kõigele inimestele. Kõigile. Tähendab ka sinule ja minule on ilmunud Jumala arm. Me võime sellest osa saada.
Ja rõõmustame selle sees, et me kõik oleme patused. Tahame andeks annist saada. Kui me iga kooletame nõnda, et arm on käsuta olek, seadusteta olek siin maailmas, kas see on õige? Ei ole. Kui see nõnda ole, kas me siis ise ennast mõnikord ei petta? Milleks on siis katekismuses veel 10 käsku olemas? Võib-olla küll uuendatud käsus ja kohandatud. Kas sellega ei taheta siiski meid viia jälle uuesti orjuseikesse, kui Kristus meid mõtles käsud ära kaudata ristile viia, aga meie kirjutame siiski veel käsud judest. Nii see oli õige. Nii et meie mõtled Kristus ei ole mitte uuskõlas. Ja kui me mõtleme nõnda, et arm lubab meil sellest üle astuda, siis oks ju veel palju mugavam ja parem, kui üldsenimised seadus ei ole, siis me saaksime kergemin üle astuda. Ja võib-olla arm isegi oleks veel suurem. Ka selle kohta on toodud meile siis üks näide. Johannes Evangeeliumi 7. peatükis ja Jeesus räägib ühest paktusest naisest, tuli ühe varisteri kotta. Ja Jeesus esitab seda varisterile, kes Jeesus selle pärast hukka mõistis, et see naine sinna tuli ja Jeesus ka veel isegi puudutas. Jeesus küsis mõnda. Et oli kaks võlglast. Ühel oli nõnda palju võlga, teisel nii palju võlga. Kumbki ei suutnud seda võlga tasuda. Ja nüüd siis see peremees tuli ja andis mõlemile andeks ja kustutas nende võla. Ja ta küsis selle varisele, ütleli, kumb nendest armastab rohkem seda peret, kas see, kellel vähem võlga kustutati või see, kellel enam kustutati. Varisele ütles suure rõõmuga kohe. Loomulikult, et see, kellel rohkem võlga oli ja kelle see kustutati. Mis sõbrad? Sõbrad, kui me ka nüüd arvestame Jumala armuga, siis me ütleme ütelda, et need inimesed on õnnelikumad, kes rohkem on suutud maailmas pattu teha. Ja Jumala arv patab nüüd kõik Eesti. Kui need, kes sama hingõnnise pärast tunned alati mured piina, saad nii palju palvetama, nii palju soigama, nii palju käima, nii palju vaeva nägema. Eks arm ei ole kõik ühe taulid. Niisugune see näite tuleb Jeesus ette. Ei, sõbrad. On midagi muud siiski. Kui on öeldud, et arm on kõigile inimestele ilmunud ühe taulised, miks meie siis ei usu seda ja ei võtta seda mitte nõnda vastu, kui ta meil on antud? Kas sa ei usu sõber seda? Ma ei tea muidugi, kes te täna olete, mina teid ei tunne ega ei tea. Aga muus on te kõik usklikud inimesed. Aga te olete ka mitmesugusest kogudustest siia tulnud ära, Jumala sõna juurde, see on väga hea. Ja nüüd mõtleme ka üks loogiliselt. Kui Jumala arm on kõikidel inimestel ühetauliselt ilmunud, miks sa ei usu seda, et Jumal võib sind ka õndsaks ja Lutteri koguduses? Või Kreeka õigeusu kirikus või kuskil mujal? Miks sa pidid tingimata minema metodisti kogudusse või baptisti kogudusse või nelipühi kogudusse või kuskile mujale veel? Neid on väga palju maailma. Kas sa ei usu seda mitte, et Kristuse arm oleks võinud ka siin selles koguduses õndsaks teha? Me ei saa mitte raskustist. Vaadage, need on need olukorrad, millest me saadame. Me mõnikult ei tea, mitte mis tähendab Kristuse arm. Miks me mõtleme nõnda, et ainult Jumala arm võib meid õndsaks teha, kui ma sinna kogudusse lähed? Ehk mõnda teise kogudusse lähed? Kas ainult seal siis võib Jumala arm mind ümber muuta ja mulle ei saa? Ei. See oli õige mõte. Mida ütleb meile pühakiri Jumala armu kohta? Ja see on ka väga oluline, enne kui ma lõpetan mõned mõtted. Rooma raamatus on meile kirjutatud. Me oleme tänulikud Jumala, et tema arm on ilmunud meile. Me võime iga ükselest osa saada, kuid arm on ka tingimustele. Ma olen ka ise üks aasta kinni istunud, muidugi Jumala tõe pärast vangis. Ja ma tean seal, kuidas mõnedele anti armu. Tuli teatav komisjon kokku ja vaadate seal, anti nendele amnestiad. Kõik ei saanud sellest osa. Aga seal võite arvesta seda, kuidas inimene on ennast ülevalt pidanud, vangipõlvekestel, käitunud, on ta korralikult eeskujulik, siis on võetud seda arveste ja temal on antud armu. Tema karistuse aeg on lühendatud, on vabastatud, ehk mõnel on seda vähendatud ja edasi. Nii talitab arme. Ja nii talitab ka Jumal meiega. Ja vaadake, mis siin on öeldud kuulnevast peavisemiste talvides Rooma raamatus. Mis meil siis tuleb öelda? Kas meie peame patu sisse jääma, et arm peaks suuremaks minema? Tähendab, et teeme siis nüüd meile ka patu edasi. Kristus suri meie pärast, annatas meie pärast.
Meil pole tarvis midagi teha.
Ei, sõbrad, see ei ole ütlevan ta.
Kas meie võime patu sisse jääda, et Jeesuse arm võiks suuremaks veel minna? Ei millegil kombel, kes me oleme patule ära surnud, kuidas peame meie veeselesid elama.
Kõige suurem ülekohus ja patt on see, kui heli inimesel on armu antud, seda annanud amnest ja täna enneaegsel lahti lastude. Ja kui inimene saab vabaks ja nüüd läheb ja suketud uuete kuritegevusse. Kuidas arvestate sellega? Temal vaata suurim karistus peale. See on õige.
Nii et armu pärast ei tohi piigi patuda, see on suurim ülekohus ja patt.
Kui seda on meile võimalt,
nii sama ka tingimustel,
paavetakse sellega.
Selle on sõltes ka tiitud, kui Jumala arm on küll kõigile inimestele ilmunud, aga siis on esitatud ka tingimused, et me võiksime sellest kõigist osa saada. Ja millised on need tingimused, mis siin on ette toodud lühidalt? Kolmandavas peatükis 11. ja 12. salmis. Sest Jumala arm, mis õnnistus saadab, on ilmunud kõigile inimestele ja juhatab meid. Et me peame ära salgama Jumala kartmata elu, ilmalikud himud, peame mõistlikult ja õieti Jumala kartlikult elama selles maailmas. Arvegi mida nüüd Jumala armeiget nõuab. Et me peame kõik endis elu ära salgama oma liha imud ja meeled ja mõtted ja kõik. Ja peame mõistlikult ja Jumala kartlikult elama maailmas, kooskõlas Jumala seadustega, kõigi tema õpetustega.
See on tingimata vajalik. Ja kui inimene seda ei tee,
siis ütleb meile kogu ja 12. peatükis, 12-13. Salmis, karda Jumal ja pea tema käskusi. See on iga inimese kohus. Ja kui ta seda ei tee, siis Jumal võib sind kohtu alla. Olgu ta kestab, kas ta on usklik inimene või uskumata inimene. Kõik lähevad Jumala kohtusse ja seal siis arvatakse sellega. Kuidas sa oled Jumala armu kasutanud? Kuidas sa seda mõistad?
See on tingimata vajalik.
On öeldud meile apostel Piitluse poolt õige vaevalt pääse, kuidas siis Jumala kartmata ja patune korda saab, kes nii julged läheb edasi kartmatult.
Aga me peame kartusega nõudma Jumala armu ja õnnistust. Hansa sõbrad, lõhukuks tahan veel nii palju öelda. Kui meie enda poolt kõik oleme teinud, siis meie saame õnnistak Jumala armust. Eviisuse raamatus on meile kirjutatud teisest peatükis.
Meie ei teeni mitte ära õnnistust, see on võimatu, aga Issand arvestab meie sõnakuuleliku meelsusega. Siin viiendavast salmist edasi lugedes on öeldud. See on ka meid, kui me üleastumiste sees surnud olime Kristusega elavaks teinud. Armust olete teie ristata. Ka meid surnust on üles ära, ka see on Jumala arm. Ja on meid ka üles äratanud ja ka taevase asjale sisse pannud istuma Kristuse Jeesuse sees. Et tema tuleval ajal oma armu väge suurt rikkust pidi üles näitama oma helduse läbi. Meie vastu Kristuse Jeesuse sees. Sest teie olete armust õnnistaks saanud usu läbi ja seda ei mitte teie käes. Jumal ainult on see, et me armust saan. Nii kui me kõik oleme teinud oma poolt, oma paremat ja oma armastus tõendanud Jumala vastu, siis Jumala arm on see, kes mitte õnnistaks. Ja Rooma raamatu viiendamas peatükis on öeldud, kui me kord Jumala trooni ette ilmume, siis Kristuse elu. Tema õigus on see, mis meid katab. Meie mineviku patsudes, kui me veel selle tundmise ei tulnud, aadamatus ja kõigis tema vabastab ja kostab meie. Me loeme ka selle salmi veel lõpuks siia juurde. Seepärast nõnda, kui ühe patu langemise läbi süü on tulnud kõikide inimeste peale ukka saamiseks, nõnda on ka ühe Kristuse õiguse läbi Jumala arm tulnud kõikide inimese peale eluõigeks saamiseks. Sest otse kui ühe inimese sõna põlgamise läbi paljud on saanud patuseks, nõnda saavad kui ühe Kristuse sõna kuulmise läbi paljud õigeks. Aga mitte automaatselt, vaid siis, kui meie oma patu kahetseme, maha jätame kurvastamisel üle, kui me sõidme me Jumalaga tõotusega ristimise läbi, et ma ei taha mitte enam patu teenida ja kui vastab hukka mõistetud, siis Kristuse õiguse kuue on see riie, millega meid kaetakse, nii kui Aadam ja Eeva vaati Jumala poolt riie selga peale patu langemist. Sellega võimalt Jumala palgid seisma jääda. Nii, ma usun seda, et me oleme võinud seda küsimust ammendada, aega on võtnud pisut küll. Aga ma usun, et siiski me oleme võinud selle kohta ühisele arusaamisele tundmisele jõuda. Et mõlemad on käsikäes. Kus on käsk olemas, seal me võime rääkida ka armust. Kui ei ole käsk olemas, siis arm langeb ise enesest ära. Kas me saame siis õndsaks ilma millegita või hukkume meie siis vahetud kõik ilma lootuseta. Aida, kui Jumal meid mõista ja oma vastavad järjelised teha, oma südameid läbi katsuda ja oma anda oma elutusel talle, et ta võiks ka meid kõik oma armust siis kandseks ja esitada, ma ei saa, siin on minu verepank. Jeesuse nime pärast, aamen. Ja me täname sind selle aulise eesõigusi, mida sina oled meile loonud oma armatud poja läbi, et sina oled avanud meile tee ja võimaluse õndsaks saamiseks ja pääsemiseks sellest surma ja kannatuste orvust. Taeven Isa, sa oled annud meile ka õpetused ja kohustused, mida meil tuleb ka selleks täita. Ja sa Isand ootas, et meie ka sind armastakse võnda, kuidas sina meid oled armastanud. Et me oleksime kui sõnakuulelikud lapsed sinu palge ees, et me võiksime meile tagasi jõuda ja ära kadunud paradiisi. Õnnista Taeven Isa, ka need mõtted, mis täna nõttuses on räägitud, aita Taevan Isa, et see võiks meile kõigile arutada ja selge olla, mis sinu armu nõu ja tahtmine on meie suurelikude küsimuses, et me võiksime igaselu pärjad olla. Õnnista Taevan Isa, kõigi arutajad sõpruni noorimalt ja ka vanemalt, kes me oleme kokku tulnud, juhi meid oma püha vaimu läbi ja õnnistame elu pärja. Ära Taevan Isa, anna meile enne rahu, enne kui me rahu, tunneme sinu sees, sinu korda lepitatud. Ja võiksime kannada aulist lootust oma südames, et kord istan siin ka valges palge näha, kui ta tulema saa. Nii jääme sinu tõudusele, sinu abile kõigist lootma, et sina meie elu juhi. Tänu olgu sulle kõigi heast ja jää istan me juurel lahkudes, õnnista ja hoia meid ja luba meid jälle kuuda ühiselt sinu sõna juurde. Meie palume selle kõik Jeesuse, meie kandja ära päästja nime. Aamen. Soovin kõigele Jumale õnnistust, rahu ja ligiolekud ja jälle nägemist. Thank you.